радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
25 европейски лидери се споразумяха в понеделник вечерта за Европакта, предвиждащ налагането на по-строги бюджетни правила в еврозоната. Чехите и британците останаха извън споразумението, ние обаче сме вътре. По темата ще разговарям сега с господин Каролев, който е общински съветник от НДСВ, столичен общински съвет. Добър ден, господин Каролев.
Добър ден.
Какво означава този пакт за Европа и за нас конкретно?
Според мен този пакт е закъснял и всъщност в малко по-либерален вариант. Той съществува с самото Мастрихтско споразумение. Това е споразумението, което определя на какви условия трябва да определя една държава, за да бъде допусната до предверието на еврозоната, където трябва да стои 2 години тази държава и да спазва определени правила. И след това, когато бъде въведена еврото, същите критерии трябва да се спазват. И два от тези 5 мастрихтски критерии са директно свързани с публичните финанси. Единия, да припомня на вашите слушатели, беше, че една държава не може да има повече от 3% дефицит. И другия, че държава не може да има повече 60% съотношение между публичния си дълг, т.е. вътрешен, външен дълг на държавата и общините и брутния вътрешен продукт. Само че двете най-големи държави, които сега са в основата на новия фискален пакт, Германия и Франция, бяха първите, които почнаха с началото на 21 век да нарушават, особено Франция, масовите критерии, никакви мерки не се взеха против тези държави, макар че самата договор пак има възможност за най-различни наказания. И всъщност се получи това, което икономисти наричаме морален риск. По-малките държави, като видяха, че големи държави, тук прибавяме Испания, не спазват финансова дисциплина и те започнаха, и Гърция е най-добрият пример. Така че този фискален пакт е закъснял. Казвайки това, по-добре късно, отколкото никога.
При всички положения, да. В тази обстановка.
Аз подкрепям фискалния пакт, но имам няколко въпросителни. Първо, както и с Мастрихтския договор, това, че нещо е подписано, не значи, че се спазва от европейските страни. Гърците продължават да шикалкават. Гледам, те едни пак поискаха допълнителни 15 милиарда евро от европейските, от членовете на еврозоната. Слава Богу, че в момента не сме България, защото иначе ние трябваше да даваме от нашите ограничени публични финанси за тези допълнителни пари. Искат, говори се вече, че искат 70%, както се нарича, постригване на дълга на частните кредитори, т.е. частните кредитори да загубят 70 евроцента от всеко евро, което те имат. Разбира се, искам ясно да кажа на вашите слушатели, че това не е безплатен обяд. Т.е. на гърците, ако имат колкото повече му отпишат от дълга, толкова по-високи ще са лихвите в бъдеще, защото финансовите пазари ще имат едно на ум.
То не е безплатен обяд, ама извинете, че ви прекъсвам, не им се пести на гърците, откровено казано. Даже тя, Гърция, нашата южна съседка, тя бе наречена буре без дъно в германските медии.
И абсолютно, абсолютно вярно.
Да.
Вижте, в Гърция, аз имам малка консултантска компания, която работи в страните от Балканския регион. И имаме наш клиент, който от лятото е отворена една процедура за продажбата на гръцки захарни заводи. И всеки месец казва другия месец Гърция, вече сме се врали. Тоест там продължават да отлагат взимането на решение. Профсъюзите са изключително агресивни и силни. Всичките договори в Гърция са доживотни, моля си представите, нали?
Доживотни.
Уникално е. Там да. Те наречени временен договор почти не съществува като понятие. И не говоря само за публичния сектор. Говоря и за частните фирми. Всъщност е изключително трудно да уволниш някой служител в Гърция или работник, независимо дали този човек върши работа си или не. Публичният сектор имаха 16 заплати, огромни отпуски и така нататък. Да се върнем на фискалния пакт.
Така, да.
Но много хубаво кореспондента на вестник Труд в вчерашния брой Веселин Желев го нарече фискалния пакт е тояга без морков. Защото действително, ако той се спазва, ще накара хората да бъдат, извинявам се, държавите, администрациите да бъдат дисциплинирани. Но всъщност в този пакт нищо не се говори за растеж, как да се осигури икономически растеж. А всъщност това е еднакво важно, защото проблемите в Европа са резултат не само на безконтролно харчене в публичния сектор, но резултат на това, че Европейския съюз е с много по-ниска конкурентоспособност от Съединените щати, от много други англосаксонски държави, като Хонг-Конг, Австралия, Нова Зеландия, Сингапур. Че даже конкурентоспособността в някои страни от Европейския съюз е по-ниска от Корея, нали? И не говоря за ново присъединените държави като България.
Да.
А говоря за така стари държави като Италия, Испания. И всъщност този фискален пакт, ако бъде изпълнен, за което аз имам съмнение, които споделих, ще едната страна на монетата. Другата страна на монетата е осигуряване на условия за икономически растеж. И тук аз виждам по-скоро вредни предложения, включително предложения вредни от Германия и Франция.
Кои са вредните предложения?
Например, за тъй наречения данък върху финансовите транзакции. Значи всеки данък, ако този данък бъде въведен и за сметка на него се намалят други данъци, както вчера в интервю, всъщност в кратък коментар, предоставен на вестник Капитал Дейли, европейския еврокомисар, каза, че това ще бъде така, ама той каза, ако въведем фискалния данък, може би ще намалим и други данъци.
Да,
ама моя поглед, следейки какво става в Европейския съюз години, показва, че това ако не се случва, т.е. когато се въведе някакъв нов данък, той се изхарчва, а пък не се намаля други данъци. И друго нещо, което виждам много лошо е във Франция, третата най-голяма страна в Европа след Германия и Англия, социалистът, който води по популярност в момента пред Саркози, казва как ще върне обратно пенсионната реформа, която много трудно с цената на стачки, затова и популярността на Саркози спадна. Една от причините Франция да започне да качва пенсионната възраст, защото там е една от най-низките, беше 60 години. Той казва, ще върна обратно. Тоест, почва един тих популизъм в някои страни.
Определено, да.
Който, нали, пак се връщам на тезата ми, че е възможно този фискален пакт да не се изпълни.
И защо да не проработят тези неща?
И защо да не проработи. И също е възможно да се увеличи данъчното бреме. Говорят се за... Значи, еди колко си хиляди работни места, ама се говорят, че се взрът в държавния сектор. Примерно 60 хиляди работни места, нови във Франция, в образованието и в здравеопазването. Ама там и здравеопазването и здравеопазването е по-скоро държавно, не частно. Т.е. отново във Франция се очаква, ако социалист печели, да се взимат пари от тези, които работят и да се дават пари предимно на тези, които не работят или работят по-малко от частния сектор. И това за мен е основният риск, че всъщност да обобща, първо фискалния пакт, който сам по себе си аз подкрепям почти безрезервно, казвам почти безрезервно, защото в последния вариант, който е подписан, не се промъкна идеята на Германия и Франция да се уеднакви, да се консолидират данъците, преките данъци. Беше трета идеята, която аз подкрепвам, да се консолидира данъчната база. Тоест да няма възможност да завратички в данъците. Имам предвид някой да изважда от данъчната си основа най-различни разходи, т.е. да имат прекалено много разходи, но слава Богу, включително и Полша, и Естония, и България, и Ирландия, че ако щете и Англия, това са страните, които най-така, и Чехия, които най-много натиснаха, и Германия и Франция отстъпиха да си иска въвеждането на едни и същи данъчни ставки за преките данъци. Така че това е добре.
Това е добре, че го няма.
Да, че го няма, да.
Да. То май само това ни остана на нас, ниските данъци.
Ами вижте, значи аз мисля, че ние трябва да гледаме истината в очите. И когато ни казват и ние си казваме, че сме най-бедната страна в Европейския съюз, нека да си кажем, че ние бяхме най-бедните и предоследваме в Европейския съюз. Всъщност по-скоро е важно, дали последните години и тук годините, които трябва да гледаме, са преди кризата. България е растяла по-бързо от другите страни в Европейския съюз или не? И какво стана в този 8-годишен период от 2000 до 2008 година? Ами, абсолютно трябва да сме, за да сме обективни, трябва да кажем, че нашата икономика се удвои за 8 години, което не се постигна в нито една друга страна от Европа. Нали? Извинявам се, само Естония направи малко по-добър резултат. Нали? Тоест, ние бяхме втори в Европейския съюз в един дъл, в Европа, не в Европейския съюз, в един доста дълъг 8-годишен период. И една от причините, които ние бяхме втори, е данъчната реформа, която така колебливо беше започната в последната година от правителство на Костов, когато той върна, всъщност 99-та година върна данък ДДС, го намали от 22 на 20% и след това доста решително в две поредни правителства, в които участва НДСВ, беше въведен плоският данък, бяха намалени данъците и едно от нещата, за които трябва да бъдат поздравени ГЕРБ, вече не пипат данъците, макар че аз едно нещо, което много лошо виждам като тенденция в България и което е всъщност новина от вчера, е, че се засилва профсъюзния и ляв натиск за въвеждането обратно на премахването като първа стъпка на по-скоро въвеждането като първа стъпка на необлагаем минимум. Вчера профсъюзите казаха, че са направили писмено такова искане пред Министерски съвет, а пък има и много гласове пак от профсъюзни лидери, най-вече профсъюзни от БСП, за въвеждане, за премахване на плоския данък и за въвеждането на прогресивен данък, което моментално ще доведе до нещо, което сме го виждали в миналото. Когато се въведе необлагаем, вижте в момента, в който се въведе необлагаем минимум, в частния сектор се създава, особено в малките и средните бизнеси, моментално стимул да върне заплатите на служителите на необлагаем минимум. Тоест, по този начин не само те, но и ти като работодател да можеш да им осигуриш на ръка повече доход. И това ще се случи. Тоест, ще се увеличи сивия сектор. А пък ако се въведе прогресивен данък, ще се случи това, което беше и преди. Тези, които бъдат засегнати от прогресивния данък, част от тях ще започнат отново да използват най-различни офшорни схеми за оптимизиране на данъчната си време. И всъщност няма нито една държава в света, в момента 34 държави са въвели плосък данък, в който след като е въведен плосък данък да се говори за връщане обратно към прогресивна схема. Напротив, в момента в Швейцария, където в няколко кантона има въведен плосък данък, но за това не се говори, мисля извън Швейцария, тече много сериозен дебат във всички кантони да се въведе такъв плосък данък, а по Съединените щати абсолютно всички, които между другото е прецедент, абсолютно всички кандидати за в момента тече те наречените primary, т.е. състезанието между кандидатите за президент в републиканската партия, абсолютно всички до един петимата, също те останаха, доколкото знам, трима, защото двама се отказаха, имат в предизборните си платформи въвеждането на плосък данък в една или друга форма. Някои го предлагат, всъщност един го предлага точно като подобно като в България, без необлагаем минимум, а пък двама го предлагат така, както през 83-та година е предложено двама американски професори от Станфорд, с необлагаем минимум. Така ли иначе, с или без необлагаем минимум, това е един голям напредък и аз лично мисля, че има голям шанс републиканец да стане президент до година. И ако една голяма държава въведе плосък данък, аз съм абсолютно убеден, че това ще бъде успешно, защото ще има огромно изсветляване на икономиката. И по-скоро щатите не става въпрос за сива икономика толкова, колкото става въпрос за това, че богатите фирми и хора използват много така сериозно чисто законно офшорни регистрации, за да намаляват данъците си. По този начин лишавайки американския фиск от данъци. И всъщност в цял свят по-скоро има мислене как да се върви към, защото например Германия и Франция, за които споменавам. Франция социалистите говори, че ще разшири ножицата за прогресивния данък, но пък Саркози направи точно обратното и говори към стесняването на ножицата, а пък Меркел вече го направи. Камерон също го направи и с единственото изключение големия бонус върху големия данък върху бонуса на инвестиционните банкери фонда, но това е много малък, много малък процент от взетите в Англия. А в България популисти и синдикалисти говорят точно за обратното и това според мен е доста сериозен проблем. Слава Богу, за сега
няма изгледи да се пипат данъците за момента.
Нито една от партиите в парламент в случая на БСП, което също малко, за да съм коректен, повечето хора в БСП не искат връщането към прогресивен данък, но на някои от тях почва да мислят в тази посока.
Премиерът пък си казва, че данъците няма да ги пипаме, поне на този етап.
Но поне на този етап мен не ми харесва. Аз искам да чувам, въобще няма да се пипат.
Така, но да се върна на днешната тема, именно Европейският фискален пакт. Медиите иронично коментират, че Британия най-накрая си е намерила приятел в Европейският съюз, Чехия, която стана втората страна, не присъединила се към пакта. Защо Чехия не се присъедини, господин Каролев?
Ами според мен е по политически и предизборни причините. Първо, премиерът Петър Нечев, в Чехия управлява една коалиция, която е дясно. Според мен има три партии. Дясна, една дясна, така либерално дясна партия, да речем прича на НДСВ. Една дясна, която е доста евроскептична, да речем прича на Атака. Всъщност, от гледна точка на евроскептицизма, прича на Атака. И всъщност в тези три партии има така състезание. А пък есента има много важни партии, много важни избори в Чехия. Те не са за национален парламент, но са за една трета от 80-членния сенат в Чехия, който е доста важен. Чехия има двукамарен парламент и също има местни избори. И също за самата Чехия е доста силен евроскептицизма и според мен е премиерът Петър Нечев по-скоро, чиято партия се очаква да неговата, те наречена гражданска демократическа партия, се очаква да поне към днешна дата, сега до есента има доста време, но се очаква да загуби доста катастрофално изборите и популярността си. И според мен това е чисто предизборно. А що се отнася за Англия, тях правилно ги стягаше чипика и продължава да ги стяга чипика най-вече за този данък за върху финансовите транзакции.
Да.
Защото от 8 милиона души във фонда, във фонда всеки седми, т.е. над 1 200 000 души е свързан по една или друга форма с те наречената една квадратна миля, където е ситито на Лондон, нали? И всъщност всеки английски премьер би трябвало да се съобразява с това. А освен това, аз вече го казах, че аз съм голям противник на фискалния данък, защото той просто ще измести финансовите транзакции. Оттам всякакви данъци, също данък върху заплати. Извън Англия, примерно, една от най-големите, всъщност най-голямата западна банка HSBC обяви, че ако бъде въведен данък върху финансови транзакции, те ще разширят много повече. Те преди години централата им беше в Хонг-Конг. И те преместиха в Лондон, разшириха много и те обявиха много ясно, че ако въведат такъв данък, ще се върнат обратно в Хонг-Конг. И това няма да го направят само те. Други две големи банки, швейцарски, Credit Suisse и UBS, които така последните 10 години намалиха заетостта в офисите си в Швейцария и неха доста хора по доста има преди 10 000 души в Лондон, обявиха същото, че започват да мислят връщане обратно в Швейцария. Едно нещо, което не разбират тези, които предлагат такъв данък, е, че ако той не се въведе в целия свят, той би имал някакъв смисъл, само ако се въведе в целия свят. Но в
глобализацията... То е нереалистично да се говори за това, мисля.
Ами абсолютно нереалистично, поради което брокерите на могат да работят с един компютър, как се казва малко, нали, пресилено от всеки плащ, на който има интернет.
Нали? Да. А спасителят...
Поради което не трябва да се въвежда такъв данък и това е причината, според която Англия не се пресими към пакта.
Ясно. А спасителят на Европейския съюз, Китай, може да увеличи участието си в Европейския спасителен фонд, чиято цел, знаете, е разрешаването на дълговата криза на нашия континент. Това предадоха информационните агенции. Знаете, Ангела Меркел е в Китай. Тя се срещна с китайският премиер. Смятате ли, че всъщност Китай ще помогне?
Вижте, в бизнеса и финансовите пазари помощ няма. Има бизнес. И всъщност за Китай, първо, нека да свитваме, особено те, които са по-млади, че Моя син е на 22 години и работи в Ситито в Лондон. И аз го съветвам да учи турски, китайски, ако иска да учи чужди езици. Защо турски? Защото България е съсед с Турция. Турция в момента е 17-та икономика в света. Последните години расте с 10%. И по всякакви прогнози ще влезе в десетката до 25-6 година. А по Китай по всякакви прогнози тя вече изпревари миналата 2010 година, всъщност не миналата, Япония, като втората най-голяма икономика в света. И различните прогнози сочат, че между 2028 и 2032 ще стане най-голямата икономика. А вече китайският суверенен фонд, т.е. държавните резерви на Китайската народна банка са, нали, повече от всякакви държавни резерви на Европейския съюз и другите големи държави взети заедно. Така че китайците идват да правят бизнес и те вече го правят. Хората много говорят за това, западноевропейците говорят много за това дали Китай ще закупи облигации и други финансови инструменти, които да помогнат фискалния пакт за стабилност. Но всъщност по-важното е, че китайците инвестират десетки милиарди долари всяка година в американската и в западноевропейските икономики.
Да.
Нали? И вече много големи западни фирми, като Volvo, например. Кой си е мислил, че Volvo някога ще стане китайска, нали? Кой си е мислил, че Rolls-Royce ще стане китайска? И въобще списъка е много дълъг. В момента, например, Китайската банка за развитие, която е, нали, как се казва, плува в пари, отвори офис наскоро в Франкфурт, в Лондон, с целта да промотира закупуване на индустриални активи за китайски бизнеси в Западна Европа. Така че, да, според мен Китай ще инвестира в Западна Европа под всякаква форма, включително и чрез закупуване на облигации, но тя няма да го направи под формата на помощ.
Ясно.
Ще го направи както би трябвало и да го прави, нали? Безплатен обяд не трябва да има, защото всъщност част от причината, ако не е основната причина за кризата в Европа, е дългите години на безплатен обяд и харченето на пари с мисълта, че те няма да се връщат от публичните институции.
И за финал да обобщим, икономиите и растежът. Това ли е пътят за излизане от кризата?
Ами то друг път няма, но също си дисциплина. Вижте, аз винаги обичам да давам, поне все пак слушателите на мас-медиите не са икономисти и финансисти и може би това, което ще кажа, ще го разберат по-лесно. Както едно семейство не може непрекъснато да взима пари назаем и така да живее, защото в един момент ще му почукат на вратата или ще му вземат колата и апартамент или всичко, така и една държава не трябва да живее винаги назаем. Дефицит трябва да има, нали, въвеждам това, което най-после се говори за него, структурен. Тоест, само когато има криза, би трябва да се позволи на една държава, взимайки заеми, нали, да влиза в дефицити, защото когато има криза, безработицата се увеличава, това води от една страна до намаляване на данъчните приходи, от друга страна до увеличаването на нуждата от плащане социални за безработни помощи. И да, тогава, когато би трябвало да има дефицити. Но когато няма цикличност и има ръст на икономиката, би трябвало да се трупат излишъци. Така че в рамките на един икономически цикъл да няма никакви дефицити. Така че това е едното нещо. Не трябва да се позволяват в рамките на един икономически цикъл 4 до 7 годишен дефицити. И другото нещо, което е един единствен източник има на икономически растеж. Това е спестявани инвестиции. Следователно, малка закачка с премиера, който прочетах днес от медиите, че е казал, че било глупост да се спестяват пари и мърза проява на мърза да се спестяват пари в банките. Напротив, според мен това е добре, защото когато хора и фирми спестяват в банки, банките след това пък взимат тези пари и ги дават на някой да ги инвестира. И ако няма кой да спестява, няма откъде да идват инвестициите. Едно от най-важните основополагащи макроекономически уравнения, което се учат в пари курс от икономическите студенти, е, че спестяванията са равни на инвестициите. Така че нека да спестяваме повече, това ще доведе до повече инвестиции, нека да сме както на ниво семейство, така и на ниво държава, да знаем, че не можем да харчим повече, отколкото изкарваме.
Разбрах позицията ви. Благодаря ви за това интервю. Желая ви приятен ден.
Я да живея приятен ден на вас и на вашите слушатели.
Благодарим. Уважаеми слушатели, разговарях с господин Владимир Каролев, общински съветник от НДСВ, Столичен общински съвет.